сестри, три деца. Имаме една чудесна събота, която можем да покараме заедно. Поздравявам всички гости, приятели, са добре дошли. Имаме гости от България, хора, които пристигат тук, за да бъдат пребравани известно време с нас. Имаме приятели на църквата, наши гости от миналата събота, от наша среща с туристите, как също казвам, добре дошли. И много се радваме за това, че можем да отпълваме с толкова много хора и да увеличаваме нашето семейство. Освен количествено да се увеличаваме, да повишаваме качеството на нашите взаимоотношения. И нашата проповед ще бъде свързана точно с това как да си повишим качеството на взаимоотношения. Има ли тук присъстващи хора, които желаят да се повишат качеството на комуникацията с близките хора? Семейство, с брати и сестри, че ще едно семейство, което иска да направи. От сега да винаги ще ви давам за пример. Всеки път. Това е много. Нека всички ни са дели тази цел. И аз искам да започна с един текст, който ще бъде основния за тази проповед. Второто писмо на апостол Павел до коринтяните. Един от най-хубавите текстове в Библията, според моето скромно мнение, това определя 5 глава, 14 стих. Защото Христовата любов ни принуждава. Като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръсна. Те са много и продължава тази логика за това, което Христос е направил за нас. Но аз ще се спра върху първата мисъл, първото изречение. Христовата любов, какъв глагол използва тук, какво прави Христовата любов? Ни принуждава. В Евангелието, Библията въобще има доста нелогични изказвания. Логиката е много хубаво нещо. Логиката е прекрасно нещо, но тя не може да реши всички задачи на живота. В много случаи логиката не е достатъчна, за да решим един проблем. Звучи логично, но казва неправилно. Понякога не е много логично, но това е единствено правилен начин. Има ли логика в това, любовта да те принуждава? Насилието, да, може да ни принуждава. Агресията, жестокостта може да ни принуждава. Заплахата, опасността може да ни принуждава. Понякога от страх реагираме под натиска на природа. Но любовта, като се казва, че Христовата любов, не все любов, но Христовата любов не принуждава. Ако трябва да разберем по-добре този контекст, този текст ще трябва да погледнем малко контекста. В това второ писмо до коринтяните на църква, апостол Павел в 3 глава коментира своя апостолски авторитет и пред църквите, и пред света, защото някои от нас знаят и се спомнят, че Павел имаше малко по-сложно отношение с тази църква. И той казва, че е назначен от Бога, че той е Божий служител, че той има увереност на Бога, цитирам ви отделно изказване от 3 глава, че Бог му е дал власт и сила. В 4 глава от същото послание той поставя акцента върху Божията променяща сила. И сега малко в 4 глава ще я прочета. Той казва, ние се отрекохме от стария си живот. Благовестието започваме да проповядваме. Ние проповядваме не себе си Христос Христос. Защото Бог е този, който е заповядал светлината да изгрее и той не е изпратил в този свят. Той не е упълномощил. Павел говори за авторитета на своята служба. След това втората част на 4 глава и началото на 5 глава, той споделя своята вяра и своя кораж на Божите обещания. Той казва това, което Бог е казал. То ще стане. 16 стих от 4 глава. Затова ние не се обезначаваме. Но дори да твее вашия външен човек, физически човек, пак вътрешния всеки ден се обновява. Защото нашата бързо обминаваща лека скръп произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Които ние, които не гледаме на видимите неща, а на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Павел ориентира сега вниманието на своите читатели, своите брати и сестри от Корицката църква към неверните неща, които са вечни, които са непреходни. И на фона всичко това, стигайки до пета глава, може би повече от нас знаят, че когато библейските писатели са писали своите книги, те не са писали първа глава, първи стих, първа глава, първи стих. Това номериране на текстовете е станало много по-късно от редакторите на съществено писание, за да можем да бъдем улеснени в прочета на Библията. Така че това, което ние сега днес имаме предвид като пета глава, започва с тази логика, че ние сме увлечени в Неговата сила, че ние имаме вяра в Него, че ние всички трябва да станем открити пред Божието съдилище. И сега ще ви прочета от 11 до 14, 14 нашия основен текст. И така като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати. Надявам се още, че и вашите съвести и те не познават. С това не ви препоръчваме себе си отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на лице, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Защото ако и да сме отишли до крайности, то е било за Бога. Или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас, т.е. спазваме някаква мяна. Защото Христовата любов не принуждава да бъдем такива. Във всички тези много текстове, които прочетох и още повече, които не прочетох от този голям отнес, ние разбираме, че Павел има предвид, че поради Божията любов, той е внимателен с хората. Той иска да ги печели за Христос, той иска да бъде честен и открит с тях и се надява те да повярват на това, те да го схванат. Брати и сестри, скъпи приятели, как така става, че любовта може да принуждава? Ами самият Бог е под натиска на любовта. Библията казва, че това е неговото естество. И той е принуден от любовта. Ние много неща правим, че сме принудени от любовта. Например, една майка, защо ли се прави да принудена от любовта? Колко много жертви прави една майка, защото е принудена под натиска на любовта. И всичко това в нашите сърца, ако някъде в нашите сърца има нещо добро, казва апостол Яков, всяко добро, откъде е? От нашия Бог. Еремия 31 глава, 3 стих. Господ ми се яви отдавна и рече и каза: наистина те възлюбих с вечна любов. Ей, а те продължава. Точно защото те възлюбих с вечна любов, знаеш ли какво? Продължавам да ти показвам любов. Под натиска на любовта, аз ти давам втори шанс, после трети шанс, после четвърти шанс. На теб колко шанса Господ е дал? Защото на мен е 1478 до сега. Не че съм ли продължително си. Безкрайно много. Под натиска на любовта. Затова продължавам да показвам любов. Драги братки, Христовата любов, един център, който мощно обединява хората около себе си, привича хората. Евангелието на Йоан отново, 12 глава, 32 стих. 12 глава, 32 стих. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Когато заговорим за християнство, въобще, когато заговорим за Божията любов, за Божия спасителен план, има една първа асоциация, която идва в нашето съзнание. После много други неща може да се сетим, но има нещо, което идва на първо място. Когато говорим за Христос и за Божия любов, кое е първо идва на ум? Кое е първо идва на ум? Моля? Нищо не идва на ум. На мен ми идва на ум първо Голгота. Кръста и Голгота. И това, че той е омраза за мен. На мен първо това ми идва. Исус казва, когато аз бъде издигнат там, ще привлека всички около себе си. Исус Христос на Голгота обединява света, обединява Бога с човека. Той свързва Бога. Той е увисна там между небето и земята, точно за да скачи, за да свържи отново Бога и човек. Затова ще бъде тази сутрин, принуждаващата любов на Христос. А ако не се чувстваш принуден от любовта на Христос, нещо с любовта на Него. Ако се чувстваш принуден, е значи Христовата любов е докосна лоша. Павел казва, че той е принуден от Христовата любов на някакъв тип живот, на някакъв специален начин на живот. Той твърди, че Христовата любов не го принуждава да бъде някакъв. Ще се опитаме да правим кратка характеристика на тази любов, която ни принуждава. Първото, което Библията ни казва, че тя е вечна. Вие били ли сте някакъв влюбен? Попитайте ли някой от вас, бил ли е влюбен? И защо в минало време? Защо в минало време е бил влюбен? И когато бяхме влюбени, обещавахме на нашия любим, на нашата любима, да го обичаме или да обичаме, колко време? Вечно. Вечно. Общо взето всички обещаваме да обичаме любимите си вечно. Тоест без край. И всички, които са обещали да обичат любимите си вечно, успяли ли са да изпълнят обещанието си? Всички ли са ги обичали до края? От смъртта ги раздели добре. Не вечно, до смъртта. Всички ли успяха да го направят? Статистиките за разводите са много трагични. Не всички са успяха. И не е задължително да свърши с развод любовта. Любовта може да приключи и без да има развод. Бракът се продължава, бракът съществува, обаче вече любовта няма. Обещаваме вечна любов, но май не е може. Не става точно както обещаваме. Но вижте Ефесяни 1 глава 4 стих. Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Избрал ни преди създаването на света да бъдем в Него в любов. Кога започва Неговата любов към нас? Преди сътворението, преди да ни е създал, е започнал Неговата любов вечна, непрестанна. Божата любов е атрибут на Неговия вечен характер, а Бог на каква възраст е? Бог е вечен и ние казваме, Той е предсъществуващ. Той е преди творение. Следователно Неговата любов е предсъществуваща. Тя е удивителна. Той е създал разумни творения, за да ги обича. Тук има нещо много интересно, което звучи странно. Но ние като Негово творение не сме плод на Неговата любов. Той това е верно, това е по-малкото. Ние не сме плод. Не плод, а причина за Неговата любов. Той създава, за да обича. Той не иска да бъде сам, егоистът не се радва на това, че е вечен. Той ражда, той създава, за да обича. Единственият мотив, за да се затвори, има нужда да обича някой, да се грижи за някой. Неговата любов е номер две. Безусловно. Вечна, без начало, без съдържание и безусловно. Всичко останало в религиозния живот, християнски живот, е с условия. Спасението е при условия. Божието прощение е безусловно ли? Прощава ли всичко на всички? Винаги. Прощава ли така? Не. Има условия. Те са посочени. Постижими. Реално. Но има условия. Божието благословение безусловно ли? Също не. Понякога той дава наистина на всички добри на зли, но не всичко и не на всички. Но неговата любов я дава на абсолютно всички, без значение кой е както отношение към него. Тя е безусловна. Римляни 5 глава, 6 до 8 стих. Римляни 5 глава, стих 6 до 8. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за правилен човек. При все, че е възможно да дръза някой да умре за добрия. Може да има такива благородни хора. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Апостол счита, че има някаква логика да направиш нещо добро за някой добър човек. Да, разбира се, че е мога. Да направиш добро за добрия. Къде няма логика? Да направиш добро, да направиш жертва за злия. за някой, който те мрази. За някой, който си мисли и планира как да ти навреди, как да направи нещо неприятно за теб. А ти в същото време твориш някакви добри планове за него. Това не е логично, но това е божествено. Още един текст е писан 2 глава, 4 и 5 стих. Бог обаче, който е богат с милост. С какво е богат? Богат с милост. Поради голямата любов, която ми възлюби, даже и когато бяхме мъртви чрез престъпленията си. Тук се използва други израз, който говори за нещо състояние. Мъртви в престъпление. Съживили заедно с Христос. Защото благодат се спасение. Колко грехове са ми необходими, за да бъда мъртъв от престъпленията си? Един единствен, напълно достатъчен, напълно способен да ми лиши от вечен живот. Освен ако Божията благодат не се задейства в живота. Да обичаш някого поради единствената причина, че той се нуждае от това, това е Божията безусловна любов. Без да имаш никаква изгода, без да изпитвам някаква зависимост от него, без да очаквам нещо от него, да го обичам поради единствената причина, че той се нуждае от това. Не знам дали някой нас е виждал болен от проказа. Аз не съм виждал. Но интернет може да ми бъде полезен в това отношение. Но аз малко повече съм чел за това. И това е едно ужасно заболяване. Не лечимо. И също ранна фаза, понякога успяват да излекуват пациентите. Но това е поразяване на тъканта. И в една по-предна фаза цели части от живата тъкан напускат организма, падат и при едно по-лесно движение човек просто загубва част от тъканта си. Така може да се отгори челюстта ти, така може да се отгори част от и се виждат костите. И поради това, че и нервната тъкан умира, понякога се изпитва никаква болка. Тъканта се разрушава, човекът бавно и сигурно умира. И това, освен че е много трагично, това е ужасно да се гледа, ужасно е да си в близост с такъв човек и поради проблеми свързани с обонянието и с зрението. Това, което се вижда, това, което се мирише, не вярва. Хора, които отива да се грижат за пациенти в такива специални комуни, знаят, че изолацията е много важна, терапията е много важна. Тези хора, понеже голяма част от тях се заразяват, а някои са преносители на заразата, тези хора предварително се обличат на изолация за цял живот. Те остават завинаги с тези болни. Една много известна холивудска актриса решава да посети едно такова селище за покажене. Такива селища има и днес. Защото разбира се, тя е в достатъчно далеч, достатъчна дистанция, отива да спонсорира това селище, да се направи малко реклама, малко благотворителност. Такава далечко минава и минава как да живеят и как се чувстват. И е потресена това, което вижда. Потресена, обаче между другото вижда една медицинска сестра, която обслужва един болен. Която му почиства раните, отстранява мъртвата тъкан, дезинфицира колкото е възможно. Тази актриса гледа с такова отвращение. Какъв ужас, как това медицинско лице, този медицински служител, с толкова нежност, толкова внимание, обслужва болната единствена. Знаете, че тази жена ще остане с тях, може би за целия също. И после сега, защото медицинската сестра и казва, това, което ти правиш, аз не мога да го направя и за милиони, милиони долари. Не мога да го направя. Медицинската сестра се върна към нея, усмихва се и казва, госпожо, аз също. За милиони долари не бих го направил. Много сте прави. Но аз го правя, защото Христовата любов проникна. Аз го правя по друга причина, не за 1 милион долара. Какъв невероятен отговор, каква е реакция? Това, което не можем да направим за милиони долари, никой не може да кара да го направим, то може само да ни принуди, само може да ни принуди Божията любов да го направим. Трето, освен че е вечна и безусловна, тази любов е персонална, тя е лична. Да, Бог обича всички. Да, Бог обича целия свят. Само че на мен ми звучи по-добре, когато се помисля, че Бог обича мен. Аз знам, че Бог обича всички вас, но мен е много хубаво, че Бог обича мен. И вижте какво казва апостол Павел в първото писмо на Тимотей. Първото послание на Тимотей, първа глава, 15 стих. Вярно е това слово. Я знам, че кое е вярно. И заслужава по-добрена, че Исус Христос дойде на света да спаси грешни. Една прекрасна мисъл. Това е вярно, казва апостола, и то заслужава пълно приемане, че Исус дойде да спаси грешни. Знаете ли колко хора са грешни на тази земя? Много текст ни казва, че всички няма прави нито един. Но това продължава и този текст, който звучи глобално, той сега го завършва съвсем лично, съвсем персонално. Дойде да спаси грешните, запитайте, от които главният съм аз. Не, тази последната мисъл по принцип ни харесва, ако я изгледаме от контекста. Главният съм аз. Само че в този контекст той казва, че е главният какъв? Главният е грешник. Най-черният е грешник. Най-грозният е грешник. Той казва, че не заслужава никаква Божия любов в други текстове. Той нарича себе си Израил. Нали спомня? Какво значи Израил? Той казва, аз не заслужавам да бъда Божия. Осъзнавайки какво е направил. Брати и сестри, чувстваме ли се ние с вас като главни грешници? Човек, който се чувства като главен грешник, той ще бъде много благодарен. Исус Христос разказва една много притча, която сега няма да разглеждаме, връзката, правата пропорция между прощението и любовта. И той, в крайна сметка, обобщава тази притча и казва, Лукая 7 глава. Който, на когото много е простено, на когото много е простено, как е продължавайте? Той много обича. Който счита, че е малък грешник, не е главен грешник, разбира се, не е малък грешник или някакъв голям праведник, има нужда да му се прощава. Нищо няма да му прощава, той си е света годане на Петър. И понеже нищо не му прощава Господ, и той е също въобще благодарен. Но ако ние се възприемем като големи грешници, като най-големи грешници, да тия най-големи грешници, колко трябва да се прощава? Много ми се прощава и вероятно те много ще обичат. Вероятно те ще бъдат много принудени към любовта да обичат Бога, да обичат ближните. Тази любов, четвърто, е жертва на любов. Ние в принцип да, нямаме нищо против да обичаме хората много. Не има ли нещо против да обичате хората много? Аз нямам нищо против. Ето така да си ги обичам. Като го видим на улицата, те се приказваме, се усмихваме, се правим на пеперутки, всичко да бъде розово хубаво. Само че любовта има практически измерения. И любовта най-добре се мери по това, което дава. Понеже любовта обича, понеже любовта се провежда с обич, с отношение, тя дава, тя не отнема. Нормалните родители първо дават, след това дават повече, след това дават още повече, и ако могат дават всичко, и ако могат да трябва да се раздават. Понеже обичат, тяхната естествена реакция е да дават. Ние сме още под впечатлението на нашия самоучилищен урок, в който прочетохме текста от Филипяни 2 глава, 5-8 стих. Той, понеже не щете твърдо да държи равенство с Бога, Той Христос, отказа се от всичко и взе на себе си образ такъв. На слуга, на обикновено човешко същество. И дойде до тази земя и се смири и стана послушен. Даже до смърт. И даже до смърт на кръст, най-презряваната смърт в това време. Е, това направи той. Понеже Бог обича, дава, като повече, като накрая всичко. Дава. Една жертва на любов. Ефесяни 5 глава, 1 и 2 стих. И така, бъдете подражатели на Бога, като възлюбени чада. Подражатели на Бога. И ходете в любов. Как се ходи в любов? Библията много обича този глагол, да ходим или да вървим, да се движим. Ако направим един анализ, аз съм инвестирал време в такова изследване, правите един анализ за това какви глаголи употребяваме Евангелието за нашия християнски живот. Вие ще се убедите, че преобладават много силна степен глаголи, които имат динамичен, а не статичен характер. Глаголи, които изобразяват движение, а не застойка на точка. Дай ми глаголи за застойка на точка, например, пребъдваме, да пребъдваме в глазата, но това пребъдване също съдържа движението между пръчките и глазата, късно. Но глаголи от това, от рода на това, да ходим, да се движим, да бягаме, да тичаме, да следваме, да се прицелваме, това глаголи, това са много динамични глаголи. Това глаголи за стрелба, за битка, за война. Това е много динамично. Християнството е нещо динамично. Защото не да стоиш и да медитираш в някаква връзка с Бога, а да правиш нещо, което, както сега разбираме, е принудено, е мотивирано от любовта на Бога. Ходете в любов, както и Христос ви възлюби, и като ви възлюби, знаете ли какво прави? Прави действие, извърши действие, предаде себе си за нас в принос и жертва на Бога като благоуханна миризма. Приятели, да обичаме някого, това означава да ходим в любов, да движим нещо, да проявяваме живо отношение към него, да се обичаме не в събота преди обяд. Ние много се обичаме в събота преди обяд, аз знам колко много се обичаме. Но ако се обичаме и в вторницата, винаги, във всяко, и да правим нещо против тази любов. Когато попитаме децата, колко обичаш мама, защото майките ги обичат повече от бащите. Колко обичаш мама? Какво казват децата? Какво казват децата? Колко обичаш мама? Когато са малки и не могат седят за нещо по-остромно, разтварят очички, колко ги разтварят? До където могат да стигнат. Нашето най-малко дете, преди доста време ми казваш, че ме обича колкото 100. После може ми казваш, че ме обича колкото 1000. И се питаш дали има по-голямо число. Но по-късно разбра, че винаги има и по-големи числа. И наскоро получих от нея един подарък, тя понеже знае, че съм някакъв проблем на романтик. Един цял тефтер, само ще ме обича пешките тефтери, защото много обича да прави нещо в ръцете си, той е шит от нея, не е много добре подрязан. Шит, залепен, направен всичко и не знам колко страница. И аз бърна чета първата страница, не може да знае ли какво пише. Обичам те, обичам те, обичам те, обичам те, обичам те 1000 пъти сигурно. И помислих, че на втората ще има нещо друго. На целият тър беше написан само с тези гледани. И неудобно ми стана, и се дрогнах, и не знаех как да реагирам. И говорих с моята съпруга и разбрах, че тя го е писала на част и на част, защото това е един цял тефтер с обичам те, не се пише за 15 минути. Един цял тефтер с обичам те. Нашия Господ прави нещо такова. Една такава жертва на любов, която действа, която не е само те обичам. И пише първа страница обичам. Обръщам това, да е първа пак обичам. И всеки път обичам. Ние в това време правим много различни неща. Ние понякога сме добрички, понякога не сме добри, понякога грешим, понякога заставаме, понякога много изкривяваме неговата физиономия в живота си. Обаче той вече на 168 страница и пише какво? Обичам те. И обръща следваща страница. До края на живота. Може би трябва по-често да си мисля за тази любов Божията, която от начало до края и преди да се родим и след като умрем, ще продължава да бъде същата. Йоан 13 глава 1 стих. Исус, като знал, че вече отиде при Отца и приключвала неговата мисия на земята, като обикна своите, които бяха тук на света, помните ли с колко ги обикна? До края ги обикна. Как искате, как го разбирате? Мислете за това, какво означава до края. До края ги обикна. Скъпи приятели, любовта се мери от това, което дава. Но има още една мярка за любовта. по това, което я оставя. След като я дал, като дадеш всичко, колкото остава след това? Много просто арифметика. Мишел, колкото остава, къде всичко? Ти си майка и числата. Нищо не ти остава. Даваш всичко, после бъргаш жаба, вече нямаш. Край. Бог даде всичко. И когато Исус издъхна на кръста, Бог обрана на кръста. Бог даде всичко. Какво повече дадеш от себе си? Марк 2 глава, 12-20. Евангелие на Марк, 12 глава, 41-44. Един човешки пример. Иисус седна срещу съкровищницата в храма. Дискусът, той е бил на едно определено място. Седна и гледаш как народът пуска пари в съкровищницата. Исус взема така, не че беше толкова любопитен, не че правиш статистика колко дава. Той знае какво е в сърцето на човек. Той знае колко дава и колко му се дава. Само че той иска да даде един урок на своите ученици. Седна, казва, там и наблюдава. И мнозина богаташи пускаха много. От богаташ колко се очаква да пусне? Много ли се? Скажи, че много. Аз ще се опитам да не си мисля, че им толкова много пари, обаче им тук човек също джоба. И те така малко раздръгат и вземат една шепа жълтици и пуснат така, че хубаво да се чуе в дискуса. За да може хляба на близо, какво си каже? Аз се чудя защо Божието дело толкова много просперира. Ама то било заради ей кога си. Аз се чудя защо толкова много пари църковната каза. Ей кой ги дава? Сега разбрах кой ги дава. Много богаташи пускаха по много. Те такива хвърли, много се молиха, не знаете. Като стане час за молитва, бягат на площада. Но не могат всички да видят, че се молят, че имат молитвен живот, пък и ще е да дадат пари на църква. Не съм против много дават. И не евротизирам тези, които дават много. Исус казва нещо съм различно от тази идея. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти. Тоест един квадрант. Това са там 2-3 стотинки. 2 стотинки, 2 пенса. Могат ли да свършат някаква работа в Божието дело? Не е удобно сега да търся да покажа 2 пенса, вие знаете, че колко струва 2 пенса. Могат ли да свършат някаква работа? 2 пенса, какво могат да свършат? Нищо не могат да свършат. Сигурно 1000 пъти по 2 пенса, може би свършат нещо, ако е още повече. Но 2 пенса нищо няма да свършат. Иисус повика своите ученици. И им казва, истина ви казва, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата. Защо те всички пускат от излишъка си, а те от немотивата си пусна всичко, което имаше. Като дадеш всичко, колкото оставя, какво казва нищо от това? Като дадеш всичко, нищо не те оставя. Тя пусна всичко, което имаше. Тире, целия си имал. Колко струха тия 2 стотинки? Те бяха всичко, което имаше. Какво са мерили от тях? По много път дава, да. И по много път след това и остава. Бог даде всичко, раздаде себе си. Пето, тази любов, която ни принуждава, е прощаваща любов според Откровение, 1 глава, 5 стих. Христос, който е верен свидетел, първородението от мъртвите, началникът на земните царе, на този, който ни обича, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си. Аз много обичам този израз. Той ни е развързал от греховете ни чрез своята кръв. Развързал ни. Който е бил развързан от греховете си, той преди това какъв е бил? Той е бил вързан. Вие били ли сте вързани от греховете? А може и някъде още сме вързани за някой край. Какво хубаво нещо е да ни развържем? Той не е развързал от греховете на така дело. Любовта и почтението са неразделими. Исус издъхва на кръста и пак иска да развърже някого. И последно, за което се моли, Отче, как беше? Прости им, не знаят какво правят. Пак иска да ги развърже. Последно. Шесто. тази любов, която не принуждава. Освен прощаваща любов, тя е и устояваща любов. Тази любов прибъдва. Римляни 8 глава. 35 стих, първо ще прочетем. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Риторичен въпрос. Скръб ли или отеснение? Гонение или глад? Болта, беда или нощ? 38-39. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито някакви сили, нито височина, дълбочина или което и да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Исуса Христа, нашия Господ. Когато ти си се предал на Бога, няма фактор, няма сила, която може да откъсне от него. Няма влияние, което може да откъсне. Той мисли непрестанно за мен. Той мисли за нас. Има един текст, който е особено скъп за мен. И той е в Първосвещенческата молитва на Христос, където той се моли за своите ученици и се моли за единството между тях. И там, между всичко друго, което Исус казва, има един 20 стих, който аз приемам като в цялата Библия е новинка писма за мен. Като че там се виждам своето име, защото това ми е много приятно. Както Павел казва, главна грешка за вас, и той си мисли за себе си, аз така си мисля за себе си в Йоан 17:20. И не само за тях се моля, и тия ученици ще бъдат с мен, но и за тези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Знам, че този текст Исус е имал за мен. 2000 години напред. И там в него е списък, той се е имал специално за мен. Защото не само за неговите ученици, но тези, които биха повярвали чрез тяхното учение. Драги братли, ето това е естеството на Божията любов, която не принуждава. Вечна, скайна, жертвена, прощаваща. Психологията класифицира любовта като чувство. И тя наистина е чувство, но това не е всичко за нея. Затова, че там няма нещо да коментира, се концентрирайте се върху словото наистина. Чувство, но това не е всичко. Много пък ние казваме, че Божията любов била принцип. Каква е разликата между принципа и чувството? Чувствата постоянни ли са? Чувствата ви постоянни ли са? Има ли един от вас, който често ще заяви, ще го даваме от сега за винаги, за пример, че неговите чувства са постоянни? Аз знам, че няма. Чувствата и моите чувства не са постоянни. Но от принципите се очакват да бъдат по-постоянни. Защото аз ще дам отново пример с майките и децата, с родителите и децата. Ако те действат само според чувствата си, вие майки понякога били ли сте много ядосани на вашите деца? Или да? И за твоята майка е доста, най-те понякога много на тебе. И моята майка понякога беше много ядосана. Ако не беше малко да записва сега тази проба, ще да разкажа на история за една счупена почилка. Сега няма да разкажа. Много ми беше едно съм на плен. Обаче не се отказа от мене. И като много ми се ядосва, не ми каза, аз приключвам отива на майка и от тук да повече нямам нищо. Чувството са променливо. Но има принцип, който е воден, който води родителите. Отговорното родители, защото има няма да води. Отговорното родители не се отказва от принцип. Това е да се водиш от любов като принцип. Това означава, че тази любов не улази само с чувството. Тази любов ще те накара да направиш добро не само на добрия. Какво е още? На злия. Защото чувството ти е много несъгласни. Но ти разбираш, че има един принцип. Да помогнеш на непознатия, да помогнеш на чуждия, да помогнеш на врага. Това е принципа. Истинската любов е нещо велико, както разбираме. И тя е тази, която не принуждава. Тази любов, като е чувство, което е много романтично, много красиво, но тя е непознатна, нея ще има, когато има чувства и от другата страна. Когато представя чувство от другата страна и тази моя любов, чувство светия. Леопол Инфелд е бил един от асистентите на Алберт Айнштайн. Той казва нещо много интересно. Този асистент. Аз всичко цене това, което научих от него, вън от физика, освен физика. Съчувствието. Това е изобщо източника на човешката доброта. Съчувствието към другите, съчувствието към нуждата, към човешкото нещастие, ето източника на добротата, която действа чрез резонанса на симпатията. Но съществува един съвършено друг източник на добротата, друг източник. Той е чувството за дълг, което се опира на просветеното и ясно мислене. Добрата и ясна мисъл води човека към доброта. Правилната позиция в обществените дела, помощта, дружбата, добротата могат да произлизат от два източника, ако се изразим анатомически. От сърцето и от главата. В течение на годините аз се учих все повече да ценя втория род доброта. Не чувствата, а принцип. Този, който следва от ясната мисъл. Много пъти имах случай да видя колко разрушителни могат да бъдат чувствата, които не са поддържани от ясен разсъдък. Презрятайте. Ще позволим ли Христовата любов да ни пригоди? Ще позволим ли на този най-мощен фактор да направи живота ни нов и различен? Защото каквато и теология да развием и ако знаем Библията на Исус, това му казва, ако и тялото се продава на вяра и прави чудеса, каквито никой не се е сещал да направи, но няма любов, всичко е въздух по време. И още един цитат ще ви прочета, този път от Елън Уайт, в книгата Избрани вести. При кръщението си, всеки църковен член, тук има доста такива хора, които стане член на църквата, всеки църковен член е обещал да пази интересите на своите брати и сестри, като сме станали едно голямо семейство. Всички ще бъдат подложени на изкушението да се придържат здраво към свои любими планове, но трябва да се полагат старания за изграждане преди всичко на Божието царство на земята, а не моите планове. От всеки християнин се изисква, доколкото това е по силите му, да пази братите и сестрите си от всяко влияние, което би имало сила да ги отдели от църквата. Ще позади на втората вече. От всеки християнин се изисква, доколкото зависи от него, да пази братите и сестрите си от всяко влияние, което би имало сила да ги отдели от църквата. Аз да те пазя, да не се отдели от църквата. И ти да пазиш мене. Той не само трябва да се грижи за своите собствени духовни интереси, но трябва да проявява интерес и загриженост за душите, с които се е свързал. Ние сме се свързали. Съжалявам, но е факт. Ние сме едно семейство. Аз трябва да се грижа за тебе и ти трябва да се грижа за мен. Ние сме се свързали. Това е да ходим по Бога. Това беше Исусов идеал. Това е моята воля, Господи. Разобихте, разобихте ви тази възраст. Един много известен френски художник, Гюстав Доре, точно завършва тази своя картина с изобразяващия Христос, в Толике на Христос. Той е бил ума, своят ателие, и точно нанасил своите последни корекции в картината, един от шедеврите наистина, изобразяващо изкуство, когато без той да усети, влязе на него обиска, който семейен приятел. Тя влязла тук от крието и той не е усетил. Тя забелязва как той така изпитва най-големите подробности вече, последни докосвания до картината. И тогава той е видял и се извинил, че не е забелязал. Тя му казала, но си добре, каква прекрасна картина. Толкова прекрасна. Прекрасно сте изобразили Исус. Сигурно много обичате, за да го нарисувате толкова добре. Той е казал, аз не съм го обичал. Но ако го обичах толкова много, колкото трябваше, сигурно ще я да го нарисувам по-добре. Ако го обичах повече, ще я да го нарисувам по-добре. Брати и сестри, ние сте вас обичаме Исус. Аз знам. И го рисуваме по някакъв начин в живота си. Изобразяваме по някакъв начин. Само че аз искам да използваме сега думите на този художник. Ако го обичахме повече, съгласен ли сте, че щяхме да го изобразим по-добре? Ако обичах Христос, със сигурност аз щях да бъда по-добър съм. От това, което съм. Ако обичах Христос, щях да бъда по-добър баща. Щях да бъда по-добър пастор, ако обичах повече Христос. Щях да ти бъда по-добър приятел. И докато има благодатно време, не е късно да обикнем Христос повече, за да го изобразим по-добре, да нанесем нови щрихи върху неговия образ, да го направим съвършен, какъвто той заслужава да бъде. Първо Петрово 4 глава 8 стих, са последните думи, които ще ви прочита от Божието Слово тази сутрин. Първо Петрово 4 глава 8 стих. Преди всичко, за което да говорим, има нещо най-важно, казва Петър. Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си. Защото любовта покрива множество грехове. Любовта ликвидира грехове в живота. Тя ги изкоренява. Щом любовта се засилва, беззаконието намалява. Добре. Бог ни помогне да имаме усърдна любов помежду си. От истинската любов. Не на думи, а на дела. Не според чувства само. И чувства няма нещо против. И чувства в принцип. И нека Бог ни помогне тази любов, която понуди Христос, дойде тази любов да ни понуди и нас, направи всичко за Бога и за ближния, за да бъдем заедно в Божието царство.